Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kul liman ma fis السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Imami i namazit të së premtes në Teheran deklaroi se Republika Islamike e Iranit është në mesin e pak fuqive mbrojtse për garantimin e sigurisë së rajonit dhe të botës islame. Hoxhatul Islam Abu Turabi Fard në ceremoninë e namazit të së premtes në Teheran theksoi: fuqia politike dhe mbrojtse, fuqia e sigurisë dhe kapaciteti shkencor dhe kjo pozitë e lartë e Iranit në botën islame dhe zhvillimi i mendimit burimor islam është rezultat dhe sukses i vështrimit ndaj këtyre dy parimeve dhe shtyllës kryesore për zhvillim dhe progres, gjë që duhet të jetë në qendër të vëmendjes funksionarëve të lartë dhe të mesëm shtetëror, si dhe në qendër të vëmendjes së secilit qytetar. Imami i namazit të së premtes në Teheran duke thënë se e gjithë fuqia dhe suksesi i sistemit të Republikës Islamike të Iranit në rajon dhe në botë gjatë 4 dekadave të kaluara janë rezultat i veprimeve dhe hapave që janë bërë në rrugën e zhvillimit dhe progresit të vendit, shtoi: sukseset e sistemi shtetëror islamik është edukimi i njerëzve të cilët kanë arritur majat e shkencës dhe nivellet e larta të jetës materiale dhe virtytet e larta morale dhe njerëzore. Hoxhatul Islam Abu Turabi Fard, duke vënë në duke fjalën e liderit suprem të revolucionit islamik i gjatë takimit të djeshëm me qytetarët e Tabrizit, tha: Ajetullah Khamenei në fjalën e tij ka theksuar në këtë të vërtetë që për të arritur qëllimin e lartë të ndërtimit të civilizimit të ri islamik dhe arritjen e niveleve të larta të zhvillimit, duhet të ndërtohen dhe zhvillohen infrastrukturat e nevojshme. Revolucioni islamik i Iranit në 4 dekadat e kaluara në nënhijen e të mendimit burimor fetar dhe në udhëheqjen e matur dhe administrimit mbi masa të mësimeve hyjnore dhe duke u inspiruar nga sakrifica dhe flijimi i dëshmorve, ka krijuar rrethanat për krijimin e fuqisë së sigurisë, përfundoi imami i namazit të së premtes në Teheran. Ministri i jashtëm iranian, zoti Amir Abdullahian, tha se shpreson se bisedimet e vazhdueshme midis Teheranit dhe vendeve të grupit 4+1 për ringjalljen e marrëveshjes bërtamore të vitit 2015 në kryeqytetin austriak Vienë do të çojnë në një marrëveshje të mirë në të ardhmen e afërt. Duke folur pas mbërritjes në Gjermani të premten, ku do të marrë pjesë në konferencën e 58 të sigurisë në Munich, zoti Amir Abdullahian tha se takimi do të ishte një mundësi për të shpallur politikën e jashtme të administratës së re iraniane dhe qëndrimin e saj për çështjet rajonale dhe për krizat aktuale në Azin Perëndimore. Sa i përket Republikës Islamike të Iranit dhe nismave aktive që ajo ka vënë në tryezën e bisedimeve, ne jemi shumë afër një marrëveshje të mirë, por janë palët perëndimore ato që duhet të tregojnë iniciativën dhe fleksibilitetin e tyre të vërtet dhe të përcaktojnë nëse këto negociata do të çojnë në një rezultat brenda ditëve ose javëve të ardhshme, tha ministri i jashtëm iranian. Krye diplomati iranian theksoi se ka ende disa çështje të pasgjidhura në bisedimet e Vjenës, por krye negociatori iranian Ali Bagheri Kani dhe antarët e ekipit të tij do të vazhdojnë negociatat me seriozitet për të arritur një marrëveshje të mirë. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas ka paralajmëruar Izraelin që të mos kaloj vijat e kuqe në lagjen Sheikh Jarrah apo në ndonjë zonë tjetër në kocin e pushtuar. Qendra palestineze për informim citoi zyrtarin e lartë të Hamasit, Basem Naim, të ketë thënë se kalimi i vijave të kuqe të Hamasit në lagjen Sheikh Jarrah, në Xhamin Al-Aqsa ose në çdo zonë tjetër në kocin e pushtuar do të kishte pasoja serioze. Ai tha se Kuci ishte thelbi i konfliktit izraelito-palestinez, duke theksuar se ajo që ndodh atje nuk kishte të bënte vetëm me banorët e tij, por me të gjithë palestinezët, arabët dhe muslimanët. Zyrtari i Hamasit theksoi gjithashtu se udhëheqja e rezistencës dhe populli palestinez nuk do të qëndrojnë duar kryq përballë asaj që po ndodh me njerëzit dhe vendet e tyre të shenjta në kocin e pushtuar. Tensionet u rritën në të gjithë territoret palestineze kur forcat izraelite dhe kolonët sionist rinovuan sulmet e tyre kundër palestinezve në lagjen Sheikh Jarrah. Kjo lagje ka qenë skena e goditjeve të shpeshta nga forcat e regjimit izraelit kundër palestinezve, të cilët protestojnë kundër dëbimit të 10 familjeve nga shtëpitë e tyre në favor të grupeve të kolonëve sionist. Forcat ushtarake të Arabisë Saudite kanë hapur zjarr në drejtim të forcave kufitare jemenase dhe kanë vrarë një person dhe kanë plagosur 2 të tjerë. Koalicioni agresor i Arabisë Saudite Gjatë javëve të fundit vazhdimisht ka sulmuar dhe bombarduar rajone të ndryshme të provincave të Jemenit. Kanali televiziv Al Masira njoftoi se nga sulmet e forcave ushtarake të Arabisë Saudite kundër forcave kufitare të Jemenit në rajonin Al Raku në rrethin Manbe të provincës Sade në veri të Jemenit është vrarë një dhe janë plagosur dy forca ushtarake të Jemenit. Si pas këti burimi, avionët luftarak të Arabisë Saudite disa herë kanë sulmuar dhe bombarduar rajonin Mesajid në rrethin Beni Matar të provincës Sana të Jemenit. Si pas këti burimi, provinca Haje në veri perëndim të Jemenit, rajoni Beni Hasan në rrethin Abes, janë sulmuar dhe bombarduar 8 herë nga avionët saudit, rajoni Harad është bombarduar 3 herë dhe rajoni Altaine është bombarduar 1 herë nga avionët luftarak të Arabisë Saudite. Avionët e koalicionit agresor të Arabisë Saudite gjithashtu kanë sulmuar dhe bombarduar edhe disa rajone në provincën Marib, Al-Hudejda dhe Sade. Të shtunën në Rusia zhvillon stërvitje të reja ushtarake të cilat këtë herë do të mbikëqyren nga vetë presidenti Vladimir Putin, e pohuar kjo nga Ministria Ruse e Mbrojtjes. Ky njoftim vjen në kohën kur shqetësimet e një pushtimi të mundshëm të Ukrainës nga forcat e Moskës mbeten të larta. Më 19 shkurt janë planifikuar stërvitje të forcave strategjike që do të mbahen në mbikëqyrjen e komandantit suprem të forcave të armatosura të Federatës Ruse Vladimir Putin, gjatë së cilave do të lëshohen raketa balistike dhe kruiz, thuhet në njoftimin e Ministrisë Ruse të Mbrojtjes. Në këtë njoftim sqarohet se në manovra do të marrin pjesë trupa dhe pajisje të forcave të hapësirës ajrore nga rajoni Jugor, ai Verior dhe Deti i Zi. Pjesëmarrja e mbi 30.000 trupave në këto stërvitje ka shqetësuar perëndimin rreth qëllimeve të vërteta të Kremlinit. Rusia ka shprehur shqetësim serioz për situatën në lindje të Ukrainës, teksa Kievi vazhdon të bombardoj rajonin e Donbasit për të dytën ditë radhazi. Ministri i jashtëm Sergej Lavrov dhe zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov trajtuan situatën në rajonin e Donbasit të premten, mes luftimeve intensive midis forcave ukrainase të përshtetura nga perëndimi dhe rusëve etnik në rajon. Të premten pati raportime për shpërthime dhe ndërtesa civile të dëmtuara në vijën e frontit. Ajo që po ndodh në Donbas e përsëris edhe një herë është një lajm shumë shqetësues i cili me të vërtetë shkakton një ndjenjë alarmi dhe është potencialisht shumë i rrezikshëm, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Nga anë e tij, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në një konferencë shtypi në Moskë tha se armët e ndaluara si pas marveqës së paqës së Minskut po përdoren në luftimet kundër forcave proruse. Ne jemi shumë të shqetsuar nga raportet e ditve të fundit. Dje dhe një dit më parë ka pasur një rritje të mprehtë të granatimeve, duke përdorur armë që janë të ndaluara si pas marveqëve të Minskut, tha Lavrov, duke ju referuar marrëveshjeve të paqes që synojnë të japin fund konfliktit në Ukrainën lindore. Ndërkohë, udhëheqësi i rusëve etnik tha se autoritetet do të fillonin evakuimin e civilve në Rusi, pasi frika për një konflikt në shkallë të gjerë po rritet. Nga sot është organizuar një largim masiv i centralizuar i popullsisë drejt Federatës Ruse, tha Denis Pushilin në një video mesazh të publikuar në Telegram. Ai shtoi se fillimisht duhet të evakuohen gratë, fëmijët dhe të moshuarit. Udhëheqësi i rajonit të Luganskut u bëri thirrje gjithashtu banorëve të premten që të evakuohen në Rusi. Për të parandaluar viktimat civile, u bëi thirrje banorëve të Republikës që të largohen për në Federatën Ruse sa më shpejt jetë e mundur, tha në një deklaratë Leonid Pasechnik. Më shumë se 20 banesa u dëmtuan nga surmet me bombardime rreth fshatit Stanitsja Luganska të enjten. Kana e tij presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi të premten se situata në Ukrainën lindore po përkeqësohej. Për momentin ne po shohim një përkeqësim të situatës në Ukrainën lindore, tha presidenti Putin në një konferencë shtypi me homologun e tij Bielorus Aleksandr Lukashenko në Moskë. Presidenti i Rusisë tha se perëndimi dhe aleatët e tij nuk ishin ende të prirur për t'i parë seriozisht kërkesat kyçe të sigurisë Rusisë. Tre avion luftarak Eurofighter të forcave aerore të Gjermanisë mbërritën në një bazë pranë qytetit të Konstancës në Rumani si pjesë e një dislokimi që po kryhet në krahët lindor të NATO-s në mesin e tensioneve të përshkallëzuara në kufirin e Rusisë me Ukrainën. Avionët luftarak gjerman dhe afërsisht 60 ushtarë do të bashkohen me forcat italiane dhe rumune për misione të zgjeruara patrullimesh nga ajri për gjatë 3 javëve të ardhshme. Kjo skuadrilje i ushtua 900 ushtarve që Washingtoni ka aktualisht me rotacion në Rumani që kufizohet me Ukrainën në veri. Në fillim të kësaj jave, NATO ja u kërkoi krerëve të saj ushtarak të hartojnë plane për grupe të reja betejë në Evropën qendrore dhe juglindore, pasi e akuzoi Moskën se në vend që t'i tërheqë trupat si që pretendon, ka dërguar edhe më shumë forca në rajonet kufitare me Ukrainën. Kryeministri i Republikës Kosovës, zoti Albin Kurti, në një intervist për mediumin Arab News, ka deklaruar se vendet me popullsi muslimane po bëjnë një gabim të madh që nuk po e njohin pavarësinë e Kosovës. Sipas mediumit Arab News, Kosova ndonë se është vend me shumicë muslimane, vetëm pak më shumë se gjysma e antarëve të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik e kanë njohur zyrtarisht Republikën e Kosovës. Lidhur me këtë rast, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka potencuar se një ndër faktorët e mosnjohjeve nga vendet me popullsi muslimane është edhe qëndrimi i Serbisë. Ne mendojmë se është një gabim i madh që disa nga vendet me popullsi me shumicë muslimane nuk po e njohin Republikën e Kosovës, tha kryeministri Kurti. Mendoj se këto vende janë keq informuar nga Serbia dhe disa prej tyre e bëjnë këtë sepse mbajnë disa lidhje të ngushta me Federatën Ruse, ka përsëritur kryeministri i Kosovës. Megjithatë, unë do t'i bëj thirrje të gjitha vendeve të botës për hir të paqes afatgjatë, sigurisë së qëndrueshme dhe njohjes të drejtave të njerëzve për liri dhe vetvendosje, të njohin zyrtarisht pavarësinë e Republikës së Kosovës, shtoi kryeministri i Kosovës zoti Albin Kurti. Vlen të theksohet se Kosova më 17 shkurt, festoi 14 vjetorin e shpalljes së pavarësisë dhe deri tani është njohur nga 117 shtete të botës, edhe 5 shtete të Bashkimit Evropian deri tani kanë nguruar të njohin pavarësinë e Republikës së Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në fillim, do të shqyrtojmë tregimet mitologjike, pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të vazhdojmë me tregimin e bukur Qeli me Meziu. Në shqyrtimin e tregimeve popullore mitologjike dhe prezantimin e elementëve të rëndësishëm të tyre, arritëm tek divat dhe thamë se në tregimet mitologjike çdo fenomen i keq dhe i sherrit kryesisht lidhet me divat. Divat dhe krijesat e këqija apo djallëzore janë pjellë e imagjinatës së njerëzve. Krijesat mbinatyrore konsiderohen pjesë e kulturës së njerëzve në çdo shoqëri dhe një pjesë e botëkuptimeve, bindjeve, mendimeve dhe besimeve të njerëzve në shoqëritë e kaluara lidhet me këto krijesa. Në Iran ekzistojnë tekste dhe vepra historike të shumta, të cilat temë kryesore kanë fenomenet e çuditshme, krijesat e çuditshme, divat dhe djajt. Këto vepra njihen dhe klasifikohen me emrin Ajaib Name ose vepra të çuditshme. Veprat e çudirave janë një lloj i veçantë i shkrimit të historisë popullore, dhe të dhënat e tyre përdoren kryesisht në hulumtimet e antropologjisë dhe atyre kulturore. Një prej veprave më të vjetra që janë pjesë e saj i janë kushtuar veprave të çudirave të Ajaib Name është vepra me titull Al-Heyvan e autorit Omar bin Jahidh nga qyteti Basras, e cila është shkruar në shekullin e 3 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 9 sipas kalendarit gregorian, i përbër nga 7 vëllime. Jahidh, në vëllimin e 6 të kësaj përmbledhje të çudirave, prezanton xhinët, divat dhe lloje të tjera të krijesave që hyjnë në kategorinë e tyre, dhe gjithashtu trajton edhe disa bindje të iranianëve dhe arabëve në lidhje me këto krijesa. Këtë traditë e kanë vazhduar edhe autorët e tjerë pas tij. Në mesin e iranianëve para Islamit, divat janë konsideruar krijesa të shenjta dhe adhuroheshin për krah hyjnive të tjera. Në mesin e divave të miteve, ka qenë i vendosur një lloj balancimi dhe barazimi që përbën të thelbin kryesor dhe infrastrukturën e mendimit të besimeve të Persisë së Lashtë. Gradualisht, dhe sidomos në kohën e përhapjes së besimit zoroastrian, divat kanë zbritur nga pozita adhurimit dhe janë konsideruar si krijesa të djallit që sipas këtij besimi quhen Ahriman. Prandaj, në librin e shenjtë të zoroastrianizmit, Avesta, divi është hyjnia e të keqes dhe Ahriman. Në bindjet mitologjike, nga këtu, divat më nuk janë paraqitur në tokë në mënyrë të dukshme dhe janë detyruar të arratisen në tokë dhe atje në mënyrë të fshehur kanë vazhduar jetën dhe të gjitha karakteristikat e këqija dhe të ulta u janë dhënë atyre. Miq të nderuar, temën do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane për të vazhduar tregimin e bukur Qeli me Mezi.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Thamë se Qeli me Mezi gjatë rrugës drejt mbretit të vendit fqinj u takua me tharsin e ujit të detit, sjellsin e gurve të mullirit, hedhsin e gurve me obene madhe dhe me veshmadhin, të cilët ju bashkuan atij në këtë udhëtim. Ata arritën në territorin e mbretit të vendit fqinj dhe pas thyerjes së rojave të portës së qytetit shkuan në pallatin e mbretit. Atje mbreti e pa të pamundur të luftojë me ta dhe u kërkoi atyre që të pushojnë një ditë dhe të vinë të nesërmen për të marrë vajzën e tij. Ndërkohë mbreti gjithashtu i kërkoi vezirit të tij të gjejë një zgjidhje për të përballur me ta. Dhe veziri i propozoi mbretit që t'i helmoi ushqimin të cilit ata do ta hanin. Qeli me Mezi dhe shokët nën urdhrin e tij ishin ulur së bashku dhe po bisedonin kur papritur veshmadhi filloi të qesh me zë të lartë. Ata i than: "Çfarë ke kështu? A je çmendur që po qesh pa kur far arsye?" Veshmadhi tha: "Jo, mbreti dhe veziri po përgatisin intriga për ne." Qeli me Mezi e pyeti atë: "Çfarë intrigash?" Veshmadhi tha: "Ata dëshirojnë të na vrasin të gjithëve, duke na helmuar ushqimin." Tharsi i ujit të detit tha: "Lëri që të kënaqen me këtë iluzion." Ditën e nesërme, ishin mbledhur të gjithë njerëzit, i madhi i vogël, në pallatin e mbretit. Qeli me Mezi dhe shokët e tij erdhën në gostinë e mbretit dhe ulën në një qoshe. Pas pak çastesh, Qeli me Mezi i tha mbretit: "A na lejon që kuzhinieri im të shkoj pak në kuzhinën tuaj?" Mbreti tha: "Nuk ka problem, mund të shkoj." Qeli me Mezi i tha tharsit të ujit të detit: "O kuzhinier, shko e shiko se çfarë po bëjnë në kuzhinë dhe kur përgatitet ushqimi." Tharsi i ujit të detit shkoi në kuzhinën e mbretit dhe e pa që kuzhinieri i mbretit ka përgatitur 40 kazan ushqim me oriz dhe po pret që të përgatiten për t'u ngrën. Tharsi i ujit të detit tha: "O kuzhinier, unë jam kuzhinieri i Qeli me Meziut, a më lejon që të shikoj se çfarë po gatuani në këta kazan?" E tha këtë dhe papritur lejen nga kuzhinieri i mbretit, tharsi i ujit të detit shkoi dhe hapi kapakun e kazanit të parë. Ia ktheu shpinën kuzhinierit të mbretit dhe futi dorën në kazan dhe sa çelë mbyll syt e hëngri ushqimin e kazanit të parë dhe shkoi te kazani i dytë dhe i tretë me radhë. Dhe pa e kuptuar fare kuzhinieri i mbretit, ai hëngri 40 kazanët me ushqim dhe i la ata të zbrazët. Kuzhinieri i mbretit e pyeti: "A janë gati?" Tharsi i ujit të detit tha: "Të lumshënduart, dal nga dal bëhen gati." Tharsi i ujit të detit shkoi e u ul në vendin e vet. Mbreti urdhëroi që të sjellin drekën. Kuzhinieri shkoi dhe hapi kapakët e kazanëve dhe pa që nuk kishte mbetur asnjë kokër oriz në fund të kazanëve. Mbeti i çuditur dhe me gisht në gojë se çfarë kishte ndodhur kështu dhe tani çfarë të bëj dhe se si ti përgjigjet mbretit. Kur i shkoi lajmi mbretit, ai e kuptoi se kjo punë është vetëm e Qelit me Mezi dhe nga hidhërimi filloi ta kafshoi buzën e vet dhe në fund e pa që nuk ka zgjidhje për këtë çështje. Prandaj tha: "Tregojuni mysafirëve se gostia e mbretit është shtyrë për ditën e nesërme." Mbreti, i cili ishte shumë i zemëruar, i tha vezirit: "Tani çfarë të bëjmë?" Veziri tha: urdhëro që të ngrohin hamamin e hekurit dhe të aftojnë qelin me mezi së bashku me shokët e ti që të vinë atje, dhe pasi të hynë aty, të mbyllim derën e hamamit e hekurt dhe nga dritarja e vogël që është sipër, të hedhim aq shumë ujë sa që ata të mbyten brënda. Mbreti tha, nuk është mendim i keq. Ndërkohë, veshmadhi përsëri dëgjoi këtë fjalë dhe filloi të qesh me zë të lartë. Qeli me mezi e pyeti, për çfarë po qesh? Veshmadhi u tregoi atyre intrigën e mbretit dhe të vezirit. Sjellsi gurve të mullirit dhe tharsi ujit të detit than, lëri që të kënaqen me këtë iluzion. Ditën tjetër, mbreti e dërgoi një person dhe e ftoi qeli me meziun së bashku me shokët e tij që të shkojnë në hamamin e hekurit. Kur ata të pestë hynë në hamamin e hekurt dhe ushtarët e mbretit derdhin ujë si vërshim nga dritarja e lartë, tharsi ujit të detit hapi gojën para dritares dhe filloi të pi ujë dhe nuk lejoi që të binte asnjë pikë ujë në fund të hamamit. Ashtu pinte ujë pa ndërprerje derisa u mërzit dhe i tha sjellësit të gurve të mullirit, deri kur do të më mbash mua kështu në këtë gjendje? A nuk po e shikon që u mërzita shumë? Sjellësi gurve të mullirit, sa po dëgjoj këtë fjalë, soli gurët e mullirit dhe goditi muret e hamamit të hekurit dhe i theu ato. Tharsi ujë të detit pasi doli nga hamami, hapi gojën dhe po shtiu dhe krijoi një vërshim aq të madh, sa që uji mori përpara gjysmën e qytetit. E informuan mbretin se vërshimi i ujit ka përfshirë gjysmën e qytetit. Dikush i tha mbretit, pse gjysma e banorve të qytetit duhet të fundosen në ujë e të vdesin për shkak të vajzës tënde? Jepja vajzën tënde atyre në mënyrë që të shpëtojnë njerëzit nga kjo e keqe. Mbreti i vendit fqinj e pa që nuk ka rrugë tjetër dhe vajzën e vet ia dha qelit me mezi dhe e përcolli që të shkojnë nga qyteti. Qeli me mezi e hipi mbi një deve vajzën e mbretit dhe vetë së bashku me shokët e tij në këmbë u nisën për rrugë. Kaluan fusha e male derisa arritën afër qytetit të tyre. Qeli me mezi i dërgoi mesazh mbretit duke i thënë: "O mbret, unë jam kthyer shëndoshë mirë dhe kam sjell vajzën e mbretit të vendit fqinj për ty. Urdhëro që të dalin e të na presin." Mbreti e urdhëroi ushtrinë e tij që të dalin në pritje të qelit me mezi dhe të sjellin atë në qytet. Qeli me mezi në mënyrë madhështore hyri në qytet dhe me njëherë shkoj në shtëpinë e vet. E informuan mbretin se qeli me mezi me vajzën e mbretit të vendit fqinj, e cila ishte shumë e bukur dhe më e bukura në të gjithë botën, së bashku me katër persona të tjerë të cilët nuk kanë asgjë të ngjashme me njeriun, drejt për drejt kanë shkuar në shtëpinë e vet dhe nuk ka treguar fare respekt për mbretin. Mbreti dërgoi mesazh qele me meziut, duke urdhëruar që sa më shpejt ata katër persona dhe vajzën dërgojnë pranë meje, sepse vajza e mbretit të vendit fqinj e meriton pallatin mbretëror dhe jo një kasolle të ndërtuar me baltë dhe me kasht në të cilën jeton ti. Qeli me mezi nuk e zbatoi urdhrin e mbretit, por i dërgoj mesazh duke i thënë, deri më tani kam dëgjuar çdo gjë që ke thënë dhe kam zbatuar çdo urdhër që ke dhënë ti. Tani ti duhet të zgjedhësh njërën prej këtyre dy rrugëve, ose më jep gjahun e parë dhe 40 pelat dhe shpëtoj jetën tënde dhe shëndosh e mirë, largo nga qyteti dhe më dërzo çdo gjë mua, ose bëhu gati për luftë. Mirë, po mos harro se ushtria jote, sa do e madhe që të jetë, nuk është më e madhe se ushtria e mbretit të vendit fqinj, e cila u shkatërua nga unë. Mbreti dhe veziri ulën dhe menduan se çfarë të bëjnë dhe çfarë të mos bëjnë, por në fund arritën në këtë përfundim se nëse do të mund të shpëtojnë nga qeli me mezi, do të bëjnë punë të madhe. Prandaj mbreti dhe veziri ja dorëzuan çdo gjë qeli me meziut dhe ikën nga qyteti. Qeli me mezi solli shokët e tij në pallat dhe vet ul në fronin mbretëror, ndërsa nënën e vet e bëri vezire dhe urdhëroi që ta stolisin qytetin dhe për 7 ditë dhe për 7 net bëri dasë me vajzën bukuroshe. Pastaj qeli me mezi u martua me vajzën e mbretit të vendit fqinj dhe kështu ai realizoi dëshirën e vet. Miq të nderuar, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi dhe tregimin do të vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Qelizat kuruese për personat që vuajnë nga sëmundja kronike e veshkave, prodhimi i protezës përforcuese të dorës për jaftësimin e pacientëve me infarkt në tru, ndërtimi i fabrikës më të madhe për përpunimin e dritrave në lindjen e mesme. Të nderuar miq, jemi me një tjetër edicion për ju për programin Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore i Iranit dhe botës. Hulumtuesit iranian në qendrën hulumtuese Royan synojnë që duke shfrytzuar rezultatet e hulumtimeve mbi qelizat fundamentale dhe qelizat kuruese të parandalojnë avancimin e sëmundjes kronike të veshkave drejt sëmundjes së dështimit përfundimtar të veshkave. Sëmundja e dështimit kronik të veshkave quhet dëmtimi i veshkave ose reduktimi i funksionit të veshkës për një periudhë mbi 3 mujore që do të jetë e pakthyeshme dhe avancuese. Ekzistojnë shkaqe të ndryshme që shkaktojnë këtë sëmundje dhe nuk ekziston ndonjë metodë kuruese përcaktuar për përmirësimin e veshkave në këtë gjendje. Gjithashtu, shumica e metodave kuruese dhe vepruese që bëhen për ndaljen e kësaj sëmundje në fund rezultojnë me dështimin final të funksionit të veshkës dhe paraqitjen e nevojës për kurimin duke zëvendësuar veshkën. Dr. Reza Mokades Ali, profesori departamentit hulumtues në fushën e qelizave staminale në qendrën hulumtuese Royan, në lidhje me projektin shfrytëzimi qelizave fundamentale mezenkimale MSC të palcës së kockës për kurimin e dështimit kronik të veshkës, thotë: Studimet e kryera gjatë viteve të fundit tregojnë se shfrytëzimi qelizave fundamentale dhe sidomos i qelizave fundamentale mezenkimale deri në një masë të madhe mund të ndalin avancimin e sëmundjes dhe të ndihmojnë përmirësimin e shenjave tek pacienti. Prandaj, ne synojmë që me anë të qelizave fundamentale mezenkimale të ndalim dhe avancimin e kësaj sëmundje. Dr. Reza Mokades Ali shtoi se aktualisht ka përfunduar faza e parë e këtij projekti dhe hulumtuesit rezultatet e hulumtimeve të veta i kanë marrë në bazë të studimeve mbi 7 pacientë. Në fazën tjetër, një numër më i madh i pacientëve do të merren për studime në mënyrë që çështja e efektit të këtyre qelizave të analizohet në mënyrë më të gjerë. Qëllimi i këtij hulumtimi është që pacientët që vuajnë nga dështimi kronik i veshkave dhe që akoma nuk e kanë humbur funksionin e veshkave të veta dhe akoma nuk kanë arritur në fazën e dështimit final të veshkave, t'i vendosim në procesin e kurimit në mënyrë që ta ngadalsojmë avancimin e sëmundjes. Hulumtimet kanë treguar se qelizat fundamentale mezenkimale mund të luajnë rol efikas në përmirësimin e funksionimit të veshkave, mirëpo mekanizmi i këtij efekti të dobishëm akoma nuk është përcaktuar në mënyrë të plotë. prandaj hulumtuesit po vazhdojnë hulumtimet e veta për të identifikuar edhe mekanizmat të tillë. Në këtë kuadër edhe hulumtuesit iranian synojnë që duke studiuar imunitetin dhe efektin e qelizave fundamentale mezenkimale në përmirësimin e funksionit të veshkave, të kurojnë pacientët që vuajnë nga sëmundja e dështimit kronik të veshkave me anë të kurimit qelizor. Në një sukses tjetër, shkencëtarët iranian në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit kanë arritur të kryejnë me sukses një hulumtim për prodhimin e ortozës së fuqishme të dorës, Power Hand Orthosis, për kurimin e pacientëve të paralizuar nga infarkti në tru. Janë kryer shumë hulumtime në fushën e projektimit dhe prodhimit të ortozës apo protezës fuqidhënëse për të ndihmuar riaftësimin e dorës së dëmtuar të pacientëve të cilve u është dëmtuar edhe sistemi nervor qendror. Në shumicën e këtij projekti, pavarësisht avancimeve në projektim, prodhimi dhe funksioni përsëri varehen mangësi dhe probleme të konsiderueshme, të cilat e kufizojnë në mas të dukshme efikasitetin e tyre për plotësimin e nevojave të njerëzve që vuajnë nga sëmundje të tilla. Mirpo, prej karakteristikave të pashembullta të këtij modeli të prodhuar në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit të Iranit është pesha e lehtë, lehtësia në përdorim dhe kapaciteti për të përshtatur me karakteristikat muskulare dhe antropometrike të individit dhe kapaciteti për t'i përdorur në klinik dhe në shtëpi. Ky projekt teknologjik është realizuar në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin dhe projektet ekzistuese, si dhe naturalizimin e teknologjisë për projektimin dhe prodhimin e ortozave të fuqisë, aktualisht ka përfunduar fazat përfundimtare të tij. Gjithashtu, hulumtuesit iranian me projektimin dhe ndërtimin e fabrikës më të madhe të pastrimit dhe përpunimit të drithrave në Iran, përveç prodhimit të lëndëve ëmbëlsuese natyrore, kanë arritur të prodhojnë edhe artikuj plotësues ushqimor për baktin dhe njeriun. Kjo fabrikë është fabrika më e madhe për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në lindjen e mesme dhe në vitin 2015 ka filluar veprimtarinë e vet. Produkti kryesor i kësaj fabrike është prodhimi i sheqerit të lëngshëm në bazë të glukozës dhe fruktozës që nxirren nga nishteshteja e misrit. Nishteshteja e misrit pas ndarjes gjatë një procesi të bluarjes me lagështi me metoda enzimatike shndrohet në sherbet të glukozës dhe fruktozës dhe si lënd ëmbëlsuese sakharoz vendoset në dispozicion të industrive të ndryshme, ushqimore dhe farmaceutike. Sherbeti glukozës i prodhuar në këtë fabrikë është një tretje sheqeri i trash, i cili konsiderohet një prej zëvendësuesve më të mirë të sheqerit, sepse sasia e ëmbëlsisë së kësaj lënde është e barabartë me 7% sheqer. Gjithashtu në procesin e bluarjes me lagështi, ku qëllimi i këtij procesi është nxjerrja e nisështesë, nisështeja e nxjerr nga drithrat me këtë proces përdoret për prodhimin e lëngut të shpimit, për përdorim në industrinë e prodhimit të gomave, industrinë e tekstilit, prodhimit të kartonit, lëndve pastruese dhe në industrinë gjithse. Përveç nisështesë dhe elementë të tjera të drithit të misrit, gjithashtu ndahen dhe klasifikohen në disa lloje, si për shembull, lëvorja e misrit përdoret për prodhimin e ushqimit të baktive dhe disa artikujve ushqimor për njeriun. Proteina gluten për bakti është një artikull tjetër që prodhohet nga misri në këtë fabrikë. Pas ndarjes së nisështesë dhe elementeve të tjerë të misrit, fitohet një protein e shtrydhur me emrin gluten në formë të pluhurit dhe ky pluhur përmban 60% protein dhe përdoret si ushqimi kryesor për lopët qumështore. Grema e misrit gjithashtu është një prej produkteve të tjera që prodhohet në këtë fabrikë. Misri përmban 4-5% vaj, që gati 90% e tij ndodhet në pjesën e gremës së misrit. Grema e misrit përbën rreth 12% të kokrës së misrit dhe grema e misrit përdoret për nxjerrjen e vajit në masën 49% të gremës së thatë. 70% e gremës së mjesrit përmban vaj, prandaj grema e mjesrit është burim i pasur për nxjerrjen e vajit, që pas nxjerrjes ai vendoset në dispozicion të industrisë për nxjerrjen e vajit. Grema e shtrydhur e mjesrit gjithashtu është një lëndë shumë e përshtatshme për prodhimin e miellit të mjesrit dhe mielli i mjesrit mund të përdoret si plotësues ushqimor për arsye se mielli i mjesrit përmban sasi të mëdha të proteinave dhe të elementëve mineral të dobishëm si fosfor, potasium, magnez, sodium, kalcium, hekur, zinc dhe bakër. Krundet e misrit janë produkt tjetër i prodhuar në këtë fabrikë. Krundet e misrit janë në realitet shtresa jashtme e gremës së misrit dhe përmban 20-22% nisështë, 4-5% vaj dhe 10-12% protein dhe përveç se përdoret si ushqim për kafshët, krundet mund të përdoren të bluara për të shtuar fibrën në disa produkte ushqimore, si që janë produktet e drithrave për ushqimin e mëngjesit dhe ushqimeve me dietë. Potenciali i prodhimit ditor të fabrikës për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në prodhimin e sheqerit të lëngët është 400 tonë dhe me këtë sukses deri më tani janë plotësuar nevojat e brendshme të Iranit. Megjithatë, objektet e caktuara të këtij projekti janë gjetja e tregjeve ndërkombëtar.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.